Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 6 февраля, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает блаженную Ксения.
Сегодня, 6 февраля, Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει την ευλογημένη Ξένια.
Святая жила в 18 веке в Санкт-Петербурге. В юности она вступила в брак с придворным певчим Андреем Федоровичем Петровым, а в 26 лет осталась вдовой. Внезапная кончина мужа изменила жизнь молодой женщины. Андрей Федорович не успел принести покаяние, и Ксения решила, что должна вымолить у Бога прощение для него. В день похорон святая надела одежду супруга и стала называться его именем. Она приняла на себя подвиг добровольного безумия Христа ради. 45 лет юродивая скиталась, не имея крыши над головой. Она проводила дни и ночи в молитве под открытым небом, не страшась ни жары, ни морозов. Господь удостоил блаженную дара прозорливости.
Η Αγία έζησε τον 18ο αιώνα στην Αγία Πετρούπολη. Στα νιάτα της παντρεύτηκε τον αυλικό τραγουδιστή Αντρέι Φιόντροβιτς Πετρόφ και σε ηλικία 26 ετών έμεινε χείρα. Ο ξαφνικός θάνατος του συζύγου της άλλαξε την ζωή της νεαρής γυναίκας. Ο Αντρέι Φιόντροβιτς δεν πρόλαβε να μετανοήσει και η Ξένια αποφάσισε ότι έπρεπε να παρακαλέσει τον Θεό να τον συγχωρέσει. Την ημέρα της κηδείας η Αγία φόρεσε τα ρούχα του συζύγου της και άρχισε να αποκαλείται με το όνομά του. Πήρε πάνω της το κατόρθωμα της εκούσιας τρέλας για χάρη του Χριστού. Για 45 χρόνια η Σαλή περιπλανιόταν χωρίς στέγη πάνω από το κεφάλι της. Περνούσε μέρες και νύχτες στην προσευχή κάτω από τον ανοιχτό ουρανό, μη φοβούμενη ούτε την ζέστη ούτε τον παγετό. Ο Κύριος τίμησε την ευλογημένη με το χάρισμα της διορατικότητας.
Также сегодня в юлианском православном календаре день памяти мученика Иоанна Казанского. Святой родился в 15 веке в Нижнем Новгороде. В юности попал в плен к татарам, напавшим на город. Иоанн стал рабом племянника Казанского хана. Днем пленник честно служил своему господину, а по ночам горячо молился Христу, Божией Матери и святым. Хозяин решил обратить своего невольника в ислам. Иоанн не подчинился. Тогда его привели зимой на кладбище, изранили мечами и бросили в снегу. Очнувшись, юноша добрался до русского посольства и попросил позвать священника. Мученик причастился святых христовых тайн, а наутро скончался. В 1592 году Иоанна прославили в лике святых по инициативе казанского митрополита Гермогена, будущего патриарха московского и всея Руси.
Επίσης σήμερα, στο Ιουλιανό Ορθόδοξο ημερολόγιο, είναι η μέρα μνήμης του μάρτυρα Ιωάννη του Καζάν. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 15ο αιώνα στο Νίζνι Νόβγαρδ. Στα νεανικά του χρόνια πιάστηκε αιχμάλωτος από τους Τατάρους που επιτέθηκαν στην πόλη. Ο Ιωάννης έγινε δούλος του ανιψιού του Χάνου του Καζάν. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, ο αιχμάλωτος υπηρετούσε τίμια τον κύριό του, αλλά τη νύχτα προσευχόταν θερμά στον Χριστό, την Μητέρα του Θεού και τους Αγίους. Ο αφέντης αποφάσισε να προσελητήσει τον αιχμάλωτό του στο Ισλάμ. Ο Ιωάννης δεν υπάκουσε. Τότε τον έφεραν στο νεκροταφείο, το χειμώνα. Τον χτύπησαν με σπαθιά και τον πέταξαν στο χιόνι. Όταν ξύπνησε, ο νεαρός έφτασε στην ρωσική πρεσβεία και ζήτησε έναν ιερέα. Ο μάρτυρας έλαβε τη θεία κοινωνία και πέθανε το επόμενο πρωί. Το 1592 ο Ιωάννης δοξάστηκε ως Άγιος με πρωτοβουλία του Μητροπολίτη Καζάν Ερμογένη, του μελλοντικού Πατριάρχη Μόσχας και Πάσης Ρωσίας.
По Григорианскому календарю, сегодня, 6 февраля, церковь молитвенно вспоминает святителя Фотия, патриарха Константинопольского. Святой родился в 9 веке в семье, родственной византийскому императорскому дому. В юности получил блестящее образование, был учителем будущего просветителя славян, равноапостольного Кирилла. В зрелые годы принял монашество. Когда Константинопольская кафедра опустела, епископы единогласно избрали Фотия патриархом. Под конец жизни святитель пострадал от доносов и интриг, был заключен под стражу и отправлен в ссылку. Церковь почитает Фотия как защитника православия и просветителя. его усилиями началась проповедь христианства на славянском языке. Мы поздравляем киприотов с Днем памяти святого и молимся вместе с ними. Святитель Фотий, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 6 Φεβρουαρίου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τον Άγιο Φώτιο, Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 9ο αιώνα σε μια οικογένεια που σχετίζονταν με τον Βυζαντινό Αυτοκρατορικό Οίκο. Στα νεανικά του χρόνια έλαβε λαμπρή μόρφωση. Υπήρξε δάσκαλος του μελλοντικού διαφωτιστή των Σλάβων, του Ισαποστόλου Κυρίλου, και στα όρημα χρόνια του δέχτηκε τον μοναχισμό. Όταν ο καθεδρικός θρόνος της Κωνσταντινούπολης έμεινε άδειος, οι επίσκοποι εξέλεξαν ομόφωνα τον Φώτιο ως Πατριάρχη. Προς το τέλος της ζωής του, ο Άγιος υπέφερε από καταγγελίες και ίντριγες, φυλακίστηκε και στάλθηκε στην εξορία. Η Εκκλησία τιμά τον Φώτιο ως υπερασπιστή της Ορθοδοξίας και διαφωτιστή. Με τις προσπάθειές του άρχισε το κήρυγμα του χριστιανισμού στην σλαβική γλώσσα. Συγχαίρομαι τους Κύπριους για την ημέρα μνήμης του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε Φώτιε, πρέσβευε υπέρ ημών.
Radio Vera na Kypri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Апостольские чтения.
Ο Апостолος της ημέρας.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах, живущих по старому календарю, во время литургии читался отрывок из первой главы первого послания апостола Павла к Тимофею. Давайте его послушаем. Яшаш, уйреш Антониш Борисов иношто микрофоно. Тын поражмени кириакисти с ортодоксис эклесиеш Σύμφωνα με το παλιοημερολόγιο, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας διαβάστηκε ένα απόσπασμα από το πρώτο κεφάλαιο της πρώτης επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς Τιμόθεο. Ας το ακούσουμε.
Верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной. Царю же веков, нетленному, невидимому, единому премудрому Богу, честь и слава во веки веков. Аминь.
Αξιόπιστος είναι ο λόγος που θα σου πω και άξιος ολοψύχου και αδιστάκτου αποδοχής εκ μέρος όλων, ότι δηλαδή ο Ιησούς Χριστός ήλθεν στον κόσμο να σώσει τους αμαρτωλούς, μεταξύ των οποίων πρώτος είμαι εγώ. Αλλά δια τούτο ακριβώς ηλεήθην, δια να δείξει ολοκάθαρο ο Ιησούς Χριστός εις εμέ, περισσότερον από οποιονδήποτε άλλον, όλη την μακροθυμία του προς παραδειγματισμόν και ενθάρρυνσιν όλων εκείνων που έμελαν να πιστεύσουν εις Αυτόν, δια να απολαύσουν την αιώνιαν ζωή. Εις δε τον Βασιλέα και Κύριον όλων των αιώνων και όλων των δημιουργημάτων, που έγιναν διαμέσου των αιώνων, στον άφθαρτον, στον αόρατον, στον ένα και μόνον πάνσοφον Θεόν, ας είναι τιμή και δόξα στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Явление Христа народу – одна из самых больших картин, хранящихся в Третьяковской галерее. Создатель полотна, художник Александр Иванов, преследовал довольно смелую цель – показать абсолютно весь спектр реакций современников Христа на его проповедь. На картине мы видим очень разных людей – восхищенных, смущенных, воодушевленных и даже недовольных. Выделяется в толпе группка бородатых старцев, демонстративно отвернувшихся от Спасителя. Это фарисеи и книжники. И эмфаниши ту Христу сто лао, энаш апотус михалитрус пинекеш, пу филошенде стин пинакоцики Третьяков. О дюмиургош ту пинека, о калитехниш Александр Иванов, эпидиокше энан малон толмиростохо, на парашуаши олото фашма, тон антидрашион тон синхрону ту Христу, στο κήρυγμα του. Στον πίνακα βλέπουμε πολύ διαφορετικούς ανθρώπους, ενθουσιασμένους, μπερδεμένους, ακόμη και δυσαρεστημένους. Μία ομάδα γενιοφόρων γερόντων ξεχωρίζει μέσα στο πλήθος, που στρέφεται προκλητικά μακριά από τον σατήρα. Πρόκειται για τους φαρισαίους και τους γραμματείς. Именно к этой религиозной касте принадлежал автор прозвучавших строк, апостол Павел. До того, как Павел поверил в Спасителя, он был не просто противником христианства, а настоящим гонителем учеников Господа Иисуса. Савл, так звали Павла до принятия христианской веры, даже участвовал в казни первого мученика церкви, диакона Стефана. Но все изменило удивительное, не поддающееся описанию, встреча Савла с явившимся ему Христом на дороге в Дамаск. И именно благодаря личному общению со Спасителем в сердце гонителя произошла коренная перемена, и он стал ревностным и неутомимым апостолом Господа Иисуса. Шафтити трешкептики кашта аники ошин хратеш автонтон граммон о апостолуш Павлуш. Прин о Павлуш пистепши штон шатира, дэн итен аплош андипалуш ту христианизму, ала прагматикош диоктиштон мацитон ту килью Ишу. О Шаул, авто итен то онома ту Павлу прин аподихти тин христианики писти. Шимит тихия комикештин эктелеше ту прото мартире тише клишиеш, ту диакону Стефану. Ола авта омаш алекшан митин экплектики, а перихрапти синандеши ту Шаул метон Христо, о пиуш ту инфаништике што зрома проштин Дамашко. Меша по тин прошепики ту епикинонии метон Шатира, эхини мия режики алагиштин кардия ту диокти. Эхини жилотишке акура што ж апостолош ту килью Иису. Прозвучавшие строки из первого послания к Тимофею наполнены чувством покаяния. Павел, с одной стороны, с грустью вспоминает о том, какой жестокостью было наполнено его сердце до встречи со Христом. С другой, всей душой благодарит Господа за произошедшие изменения. Ведь случившееся оказалось ярким примером милостивого и одновременно решительного действия благодати Божией. Потому Павел и пишет своему ученику Тимофею, что его, Павла, жизненная история способна даже самых лютых грешников привести к покаянию, напомнив им, что милосердие Господне способно покрыть даже самые тяжкие грехи. Автеши грамеша потим проти и пиштили простон Тимофею, и негематеш мемия эстеши метанеш, а потимия плевра о Павлуш цимате ме слипши тин склеротита, поихе гемише тин кардиату прина потин шинандеши ту метон Христо. А потин али эвхриститон килиу ту ме олиту тин психи ятин аллахи поихе эпелси. Διότι αυτό που είχε συμβεί ήταν ένα ζωντανό παράδειγμα του φιλέψλανχου και ταυτόχρονα αποφασιστικού έργου της χάρης του Θεού. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο Παύλος έγραψε στο μαθητή του Τιμόθεο ότι η ιστορία της ζωής του, του Παύλου, θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και τους πιο άγριους αμαρτωλούς στη μετάνοια, υπενθυμίζοντας τους ότι το έλεος του Κυρίου μπορεί να καλύψει ακόμη και τις πιο σοβαρές αμαρτίες. Услышанное нами апостольское чтение призывает задуматься сразу о двух вещах. Первое состоит в том, что не следует торопиться судить окружающих людей. И уж тем более не стоит ставить на ком-то крест, перечеркивая тем самым для другого возможность измениться к лучшему. Даже если мы почему-то уверены в чьей-то греховности, это не означает, что Бог солидарен с нашим мнением. Все еще может довольно круто измениться. То апоштолико нарношма по акушаме машкалина шхефтуме зио прагмата тавтохрана. То проте ине оти дэн прайпина виажомаште на клинуме туш антропуш гиромаш. Кешихре дэн та прайпина кануме энан ставро ше капьон σβήνοντας έτσι τη δυνατότητα να αλλάξει ένας άλλος άνθρωπος προς το καλύτερο. Ακόμη και αν είμαστε πεπισμένοι για την αμαρτωλότητα κάποιου για κάποιο λόγο, αυτό δεν σημαίνει ότι ο Θεός συμφωνεί με την γνώμη μας. Τα πράγματα μπορούν ακόμα να αλλάξουν αρκετά δραματικά. Вторая вещь, о которой стоит задуматься, состоит в том, что благодать Божия, безусловно, могущественна, но она действует в отношении человека только тогда, когда сам человек открывается ей, нуждается в ней, пусть и неосознанно. Гонитель Савл потому преследовал христиан, что искал и защищал правду Божию, как ему казалось. И эта правда в лице Христа явилась ему сама и наставила на верный путь.
Το δεύτερο πράγμα που πρέπει να σκεφτούμε είναι ότι η χάρη του Θεού είναι σίγουρα ισχυρή, αλλά λειτουργεί στον άνθρωπο μόνο όταν αυτός ανοίγεται σε αυτήν, όταν την έχει ανάγκη, ακόμη και αν είναι ασυνείδητα. Ο διώκτης Σαούλ καταδίωξε τους χριστιανούς επειδή αναζήτησε και υπερασπίστηκε την αλήθεια του Θεού, όπως του φαινόταν. Και αυτή η αλήθεια στο πρόσωπο του Χριστού του φανηρώθηκε και τον οδήγησε στο σωστό δρόμο.
Другие фарисеи, так спасителя и не принявшие, искали не правды, а власти, влияния, почета, всего того, что могло утешить и насытить их гордость. Вот почему Христос им был совершенно не нужен и даже опасен. И вот в чем причина того, что благодать Божия не коснулась сердец этих людей. Там просто не осталось места для живительной и исцеляющей силы Господней. Не будем же совершать подобные печальные ошибки, но будем открыты для Христа, следуя примеру покаяния апостола Павла.
Οι άλλοι φαρισαίοι που δεν δέχτηκαν τον σωτήρα δεν αναζητούσαν την αλήθεια αλλά την εξουσία, την επιρροή και την τιμή. Όλα αυτά που θα μπορούσαν να παρηγορήσουν και να χορτάσουν την επιφάνεια τους, γι' αυτό δεν είχαν ανάγκη τον Χριστό και μάλιστα ήταν επικίνδυνοι για αυτούς. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η χάρη του Θεού δεν άγγιζε τις καρδιές τους. Δεν υπήρχε χώρος για την ζωοποιό και θεραπευτική δύναμη του Κυρίου. Ας μην κάνουμε το ίδιο θλιβερό λάθος, αλλά ας είμαστε ανοιχτοί στον Χριστό, ακολουθώντας το παράδειγμα της μετάνοιας του Αποστόλου Παύλου.
Апостольские чтения.
Ο Απόστολος της ημέρας.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Walter και Charlotte Scott.
Шотландский писатель Вальтер Скотт много работал и на государственных должностях, занимался благотворительностью. После работы он любил возвращаться домой и в маленькой гостиной обмениваться новостями с женой Шарлоттой. Она была воплощением семейного уюта, хозяйственности и заботы.
Ο σκοτσέζος συγγραφέας Walter Scott δούλευε σκληρά στο δημόσιο και ασχολούνταν με την φιλανθρωπία. Μετά τη δουλειά του άρεσε να επιστρέφει στο σπίτι και να λέει τα νέα στην σύζυγό του στο μικρό σαλόνι. Εκείνη ήταν η ενσάρκωση της οικογενειακής ταλπορής, της νοικοκυροσύνης και της φροντίδας.
Летом 1797 года адвокат и начинающий поэт Walter Scott с приятелями отправился в Гилсленд, популярный тогда курорт на северо-западе Англии. Здесь он осматривал развалины времен Римской империи, наблюдал за праздной публикой, совершал конные прогулки. Во время одной из них Вальтер познакомился с француженкой Шарлоттой Карпантье, девушкой с черными волосами, большими темными глазами и слегка смугловатым лицом. Вальтеру понравилось ее остроумие, веселый нрав. «Меня больше всего пленяет в вас радостная философия жизни, и я охотно пойду к вам в ученики», — сказал он Шарлотте. Вечером того же дня Вальтер пригласил девушку на ужин, а спустя несколько дней сделал ей предложение.
Το καλοκαίρι του 1797 ο δικηγόρος και αρχάριος ποιητής Walter Scott και οι φίλοι του πήγαν στο Gisland, ένα δημοφιλές θέατρο στην βορειοδυτική Αγγλία. Εκεί επισκέφθηκε τα ερείπια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, παρατηρούσε το αργόσχολο κοινό και έκανε υπασία. Κατά τη διάρκεια μιας από αυτές τις βόλτες ο Walter συνάντησε μια Γαλλίδα, την Charlotte Charpentier, μια κοπέλα με μαύρα μαλλιά, μεγάλα σκούρα μάτια και ελαφρώς με λαμψό πρόσωπο. Στον Walter άρεσε το πνεύμα της, η χαρούμενη διάθεσή της. Με γοητεύει περισσότερο σε εσάς μια χαρούμενη φιλοσοφία της ζωής και ευχαρίστως θα γίνω μαθητής σας, είπε στην Charlotte. Το βράδυ της ίδιας ημέρας ο Walter κάλεσε την κοπέλα σε δείπνο και λίγες ημέρες αργότερα της έκανε пρόταση γάμου.
Французское происхождение Шарлотты, хотя она получила английское воспитание и желала связать свою жизнь с Англией, настораживало родителей Вальтера. Но он взял на себя тяжкий труд уговорить родных и вскоре склонил их на свою сторону. Молодые обвенчались в 1797 году. Вальтер ввел Шарлотту в свой дом, укутал шотландским пледом и пообещал вечно любить маленькую чужестранку.
Η γαλλική καταγωγή της Σαρλότ, παρόλο που είχε λάβει αγγλική ανατροφή και επιθυμούσε να συνδέσει τη ζωή της με την Αγγλία, ανησύχησε τους γονείς του Γόλτερ. Όμως εκείνος ανέλαβε τον δύσκολο κόπο να πείσει τους συγγενείς του και σύντομα τα κατάφερε. Οι νέοι παντρεύτηκαν το 1797. Ο Γόλτερ πήρε την Σαρλότ στο σπίτι του, την τύλιξε με μια σκοτσέζικη κουβέρτα και υποσχέθηκε να αγαπάει την μικρή ξένη για πάντα.
Совместная жизнь Вальтера и Шарлотты началась с трагедии. Первый ребенок Скоттов прожил всего один день. Справиться с горечью утраты Шарлотте помогла свекровь, которая, по словам девушки, не сумела бы окружить ее большей нежностью, будь Шарлотта ее родной дочерью. У Вальтера и Шарлотты родилось четверо детей, два мальчика и две девочки.
Η κοινή ζωή του Γόλτερ και της Σαρλότ ξεκίνησε με μια τραγωδία. Το πρώτο παιδί των Σκοτ έζησε μόνο μια μέρα. Η πεθερά της βοήθησε την Σαρλότ να αντιμετωπίσει την απώλεια, η οποία, σύμφωνα με την κοπέλα, δεν θα μπορούσε να την περιβάλλει με περισσότερη τρυφερότητα, αν και η Σαρλότ ήταν η δική της κόρη. Ο Γόλτερ και η Σαρλότ απέκτησαν τέσσερα παιδιά, δύο αγόρια και δύο κορίτσια.
Шарлотта вышла замуж за скромного адвоката, но уже скоро к Вальтеру Скотту пришла известность. В 1802 году было издано первое его значительное произведение – поэма «Песнь последнего менестреля». Вместе с известностью пришло и финансовое благополучие. Супруги смогли приобрести особняк Ашерстил, а затем целое поместье Абботсфорд на юге Шотландии.
Η Σαρλότ παντρεύτηκε ένα μέτριο δικηγόρο, αλλά σύντομα η φήμη ήρθε στον Γόλτερ Σκοτ. Το 1802 δημοσιεύθηκε το πρώτο του μεγάλο έργο. Ήταν το ποίημα με την ονομασία «Το τραγούδι του τελευταίου Τροβαδούρου». Μαζί με την φήμη ήρθε και η οικονομική ευημερία. Το ζευγάρι ήταν σε θέση να αγοράσει το αρχοντικό Άσερτσιλ και στη συνέχεια ολόκληρο το κτήμα Άμποτσφορντ, στο νότιο τμήμα της Σκοπιτίας.
Именно здесь, в 1812 году, Вальтер Скотт начал писать свои знаменитые романы. Их выходило по два за год. Помимо этого, он по полгода в качестве секретаря присутствовал на заседаниях высшего суда в Лондоне, руководил собственным издательством, готовил к публикации собрание сочинений английских классиков. Во время наполеоновских войн рядом с Абботсфордом разместился лагерь французских военнопленных. Вальтер и Шарлотта часто навещали этот лагерь, помогая солдатам питанием и теплой одеждой.
Εδώ, το 1812, ο Γόλτερ Σκοτ άρχισε να γράφει τα διάσημα μυθιστορήματά του, από τα οποία δημοσίευε δύο κάθε χρόνο. Επιπλέον, πέρασε 6 μήνες ως γραμματέας στις συνεδριάσεις του Ανώτου Δικαστηρίου στο Λονδίνο, διαχειρίστηκε το δικό του εκδοτικό οίκο, προετοίμαζε για δημοσίευση συλλογές έργων των αγγλικών κλασικών. Κατά τη διάρκεια των Ναπολεοντίων πολέμων, κοντά στο Άμποτσφορντ, βρισκόταν ένα γαλλικό στρατόπεδο εχμαλώτων πολέμων. Ο Γόλτερ και η Σαρλότ επισκέπτονταν συχνά το στρατόπεδο, βοηθώντας τους στρατιώτες με τρόφιμα και ζεστά ρούχα.
Шарлотта с китайской добросовестностью, как выражался писатель, управляла домом и принимала многочисленных гостей Вальтера. Никто из них не оставался без ночлега и вкуснейшего ужина. Однажды, пока писатель был в отъезде, Шарлотта обила мебель модным ситцем и огорчилась, когда супруг этого не заметил. Увидев, что Шарлотта расстроена, Вальтер весь вечер рассыпался в похвалах ее превосходному вкусу. Писатель не раз повторял, что у Шарлотты самое честное, щедрое и преданное сердце, которое когда-либо билось под солнцем.
Η Σαρλότ με κινέζικη ευσυνειδησία, όπως έλεγε ο συγγραφέας, διοικούσε το σπίτι και υποδέχονταν τους πολλούς επισκέπτες του Γόλτερ. Κανείς δεν έμενε χωρίς διανυκτέρευση και νόστιμο δείπνο. Μια φορά ο συγγραφέας έλειπε. Η Σαρλότ επεκάλυψε τα έπιπλα με μοντέρνα σιέντζα και στεναχωρήθηκε όταν ο σύζυγός της δεν το πρόσεξε. Βλέποντας ότι η Σαρλότ είναι αναστατωμένη, ο Γόλτερ όλο το βράδυ σκόρπιζε επένους για το εξαιρετικό της γούστο. Ο συγγραφέας έλεγε επανειλημμένα ότι η Σαρλότ έχει την πιο τίμια, γενναιόδορη και πιστή καρδιά που χτύπησε ποτέ κάτω από τον ήλιο.
Увы, Вальтер не смог уберечь Шарлотту и всю семью от финансовой бури. В 1825 году разразился экономический кризис, и издательство Вальтера разорилось. Несмотря на помощь многочисленных друзей и на то, что Вальтер с молниеносной быстротой написал очередной роман, выручив за него неплохой гонорар, ситуацию выправить не удалось. Печальным следствием этого стала болезнь Шарлотты. Психическое напряжение способствовало неблагоприятному развитию грудной водянки, которая унесла жизнь супруги писателя.
Δυστυχώς ο Γουόλτερ δεν μπόρεσε να προστατεύσει την Σαρλότ και την οικογένειά του από την οικονομική καταιγίδα. Το 1825 μια οικονομική κρίση ξέσπασε και ο εκδοτικός οίκος του Γουόλτερ χρεοκόπησε. Παρά την βοήθεια πολλών φίλων και το γεγονός ότι ο Γουόλτερ με αστραπιαία ταχύτητα έγραψε ένα ακόμη μυθιστόρημα, αποκομίζοντας μια γενναία αμοιβή, η κατάσταση δεν μπόρεσε να διορθωθεί. Η θλιβερή συνέπεια αυτού ήταν η ασθένεια της Σαρλότ. Το άγχος συνέβαλε στην δυσμενή εξέλιξη του υδροθώρακα, κάτι που αφαίρεσε την ζωή του σύζυγου του συγγραφέα.
Уже спустя 4 месяца после похорон казначей Джон Синклер предложил Вальтеру жениться на несметно богатой герцогине Роксбург. Писатель ответил ему отказом. Его можно понять. Шарлотта для Вальтера была единственной и незаменимой.
Ήδη 4 μήνες μετά την κηδεία, ο ταμείας Τζον Σίνκλερ πρότεινε στον Γουόλτερ να παντρευτεί την πάμπλουτη δούκισσα του Ρόξμπουργκ. Ο συγγραφέας δεν συμφώνησε. Και είναι κατανοητό. Η Σαρλότ για τον Γουόλτερ ήταν μοναδική και αναντικατάστατη.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Тайны Библии.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Научные факты и книга книг.
Επιστημονικά γεγονότα και το βιβλίο των βιβλίων.
Μουρατοριανός κανόνας.
После распятия и воскресения Христа множество людей поверили в Него как в Сына Божия и стали называть себя христианами. Вера эта была настолько сильной, что благая весть о Спасителе начала стремительно распространяться по всей земле. Рассказ о евангельских событиях не только передавали из устно. Многие верующие его записывали. Так уже в первом веке образовался целый пласт христианской литературы.
Μετά την Σταύρωση και την Ανάσταση του Χριστού, πολλοί άνθρωποι πίστεψαν σε Αυτόν ως Υιό του Θεού και άρχισαν να αυτοαποκαλούνται χριστιανοί. Η πίστη αυτή ήταν τόσο ισχυρή που τα καλά νέα του Σωτήρα άρχισαν να διαδίδονται γρήγορα σε όλη τη γη. Η ιστορία των γεγονότων του Ευαγγελίου δεν μεταδόθηκε μόνο από στόμα σε στόμα, αλλά πολλοί πιστοί την κατέγραψαν. Έτσι, ήδη από τον πρώτο αιώνα σχηματίστηκε ένα ολόκληρο στρώμα χριστιανικής λογοτεχνίας.
Она была разножанровой. Это и повествование о жизни и чудесах Иисуса Христа, и рассказы о проповеди Его учеников, и переписка первых христиан. Литературные памятники о молодой религии в христианских общинах составляли библиотеку священных книг. В разных городах и странах такие священные библиотеки включали в себя разные книги.
Ήταν διαφόρων ειδών. Πρόκειται για αφηγήσεις σχετικά με την ζωή και τα θαύματα του Ιησού Χριστού, καθώς και για ιστορίες σχετικά με το κήρυγμα των μαθητών του και την αλληλογραφία των πρώτων χριστιανών. Τα λογοτεχνικά μνημεία για την νεαρή θρησκεία στις χριστιανικές κοινότητες αποτελούσαν μια βιβλιοθήκη ιερών βιβλίων. Διαφορετικές πόλεις και χώρες συμπεριέλαβαν διαφορετικά βιβλία σε τέτοιες ιερές βιβλιοθήκες.
Η ιστορία сохранила множество письменных документов, свидетельствующих о Христе. Однако только 27 из них были признаны каноническими, то есть принятыми всей Вселенской Церковью. Они и составили Новый Завет. Некоторые книги из тех, что читали ранние христиане, церковь признает душеполезными, но в канон не включает. Это, например, два послания римского епископа Климента, Писание Иустина Философа. Некоторые же, такие как Евангелие от Фомы или Евангелие от Иакова, церковь называет апокрифами, дословно с греческого «скрытыми» и отвергает их подлинность. Как давно был принят этот канон? И насколько выбор церкви соответствует литературным предпочтениям первых христиан? Ответ на эти вопросы был получен в середине XVIII века в виде рукописи, которую обнаружил в Амбразианской библиотеке итальянского города Милана крупнейший историограф того времени Лудовико Антонио Муратори.
Η ιστορία διέζωσε πολλά βιβλία που μαρτυρούν για τον Χριστό. Ωστόσο, μόνο 27 από αυτά αναγνωρίστηκαν ως κανονικά. Δηλαδή, έγιναν αποδεκτά από ολόκληρη την Παγκόσμια Εκκλησία και αποτέλεσαν την Καινή Διαθήκη. Ορισμένα από τα βιβλία που διαβάζονταν από τους πρώτους χριστιανούς αναγνωρίζονται από την Εκκλησία ως ψυχοβοηθητικά, αλλά δεν περιλαμβάνονται στον κανόνα. Αυτά είναι, για παράδειγμα, οι δύο επιστολές του Ρωμαίου Επισκόπου Κλήμη και τα γραπτά του Ιουστίνου του Φιλοσόφου. Ορισμένα όπως το Ευαγγέλιο του Θωμά ή το Ευαγγέλιο του Ιακώβου, η Εκκλησία τα αποκαλεί απόκρυφα, κυριολεκτικά από την ελληνική λέξη «κρυφό» και απορρίπτει την γνησιότητά τους. Πριν από πόσο καιρό υιοθετήθηκε αυτός ο κανόνας και πόσο στενά ανταποκρίνεται η επιλογή της Εκκλησίας στις λογοτεχνικές προτιμήσεις των πρώτων χριστιανών, η απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα δόθηκε στα μέσα του 18ου αιώνα, Με την μορφή ενός χειρογράφου που ανακαλύφθηκε στην Αμβροσιανή Βιβλιοθήκη της Ιταλικής πόλης του Μιλάνου από τον Λουδοβίκο Αντώνιο Μουρατόρι, τον μεγαλύτερο ιστοριογράφο της εποχής.
Артефакт, который обнаружил Антонио Муратори, представляет собой 26 листов грубого пергамента, на которых на латинском языке от руки переписано несколько богословских трудов первых веков. Эта рукопись вместе с другими ценными историческими документами была перевезена в 17 столетии в Амбразианскую библиотеку города Милана из аббатства Бобио, монастыря, основанного в 614 году ирландским миссионером Колумбаном. Очевидно, что пергаментную рукописную книгу составил в конце VII-начале VIII века один из насельников аббатства, на протяжении своей жизни собиравший в нее понравившиеся ему тексты.
Το τεχνούργημα που ανακάλυψε ο Αντώνιο Μουρατόρι είναι 26 φύλλα, ακατέργαστης περγαμηνής, στα οποία είναι γραμμένα χειρόγραφα στα λατινικά διάφορα θεολογικά έργα των πρώτων αιώνων. Το χειρόγραφο αυτό μαζί με άλλα πολύτιμα ιστορικά έγγραφα μεταφέρθηκε τον 17ο αιώνα στην Αμβροσιανή Βιβλιοθήκη του Μιλάνου από το Αβάιο του Μπόμπιο, ένα μοναστήρι που ιδρύθηκε το 614 από τον Ιρλανδό Ιεραπόστολο Κολομβάνο. Προφανώς το χειρόγραφο βιβλίο από περγαμηνή συντάχθηκε στα τέλη του 7ου στις αρχές του 8ου αιώνα. Από έναν από τους κατοίκους του Αβαΐου, ο οποίος συνέλεγε κείμενα που το άρεσαν κατά τη διάρκεια της ζωής του.
Среди записей древнего пергамента особое внимание Муратори привлекли строки, расположенные на 10 и 11 листах. Это был список книг Нового Завета, принятый в самом начале II века, едва ли не самое первое перечисление произведений, читаемых во время богослужений. Оказалось, что древнейший перечень канонических сочинений, названный по имени своего открывателя каноном Муратори, включает в себя книги, входящие в Новый Завет и сегодня. В Муратори и в канон не вошли лишь три новозаветных текста – послание к евреям апостола Павла, послание апостола Иакова и второе послание апостола Петра.
Με текстом καταχωρήσεων στην αρχαία Περγαμηνή, οι γραμμές στην 10η και 11η σελίδα προσέλκυσαν την προσοχή του Μουρατόρι. Επρόκειτο για έναν κατάλογο των βιβλίων της Κοινής Διαθήκης που υιοθετήθηκε στις αρχές του 2ου αιώνα. Σχεδόν η πρώτη απαρίθμηση των έργων που διαβάστηκαν κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας. Αποδείχθηκε ότι ο αρχαιότερος κατάλογος κανονικών έργων που ονομάστηκε Κανόνας Μουρατόρι, από το όνομα της ανακάλυψής του, περιλαμβάνει βιβλία που αποτελούν ακόμη και σήμερα μέρος της Κοινής Διαθήκης. Μόνο τρία κείμενα της Κοινής Διαθήκης δεν περιλαμβάνονταν στον κανόνα του Μουρατόρι: η Επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τους Εβραίους, η Επιστολή του Αποστόλου Ιακώβου και η δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου.
Несмотря на то, что Мураториев канон обнаружен как часть рукописи VII-VIII веков, из самого текста следует, что он был написан во второй половине второго столетия. Так возглавлявший римскую кафедру епископ Пий I упомянут в нем как живший недавно. Монах аббатства Бобио не был автором канона Муратори. Он лишь перевел на латынь более ранний греческий оригинал. О том, что это именно перевод, свидетельствует шероховатости и неточности латинского языка, которым переписчик, по всей видимости, владел не в совершенстве. Версию перевода подтвердили и фрагменты канона, обнаруженные позднее в библиотеке аббатства Монте-Кассино. Смысл этих отрывков полностью соответствует документу Муратори, а вот формулировки отличаются. Наиболее вероятно, что автором канона был святой Ипполит Римский, образованный и плодовитый христианский писатель, живший на рубеже II и III веков. Стоит заметить, что канон Муратори – это не просто перечисление книг, а своеобразное введение в Новый Завет с комментариями и пояснениями.
Αν και ο Муратόριος κανόνας απανακαλύφθηκε ως μέρος ενός χειρογράφου του 7ου ή 8ου αιώνα, το ίδιο το κείμενο υποδηλώνει ότι γράφτηκε στο δεύτερο μισό του 2ου αιώνα. Έτσι, ο επίσκοπος Πίος ο πρώτος, ο επικεφαλής της Ρωμαϊκής Κάθεδρας, αναφέρεται σε αυτό ως πρόσφατα ζώντας. Ο μοναχός του Αβαΐου Μπόμπιο δεν ήταν ο συγγραφέας του κανόνα του Μουρατόρι, απλώς μετέφρασε ένα προηγούμενο ελληνικό πρωτότυπο στα λατινικά. Η τραχύτητα και η ανακρίβεια της λατινικής γλώσσας, την οποία ο γραφέας μάλλον δεν γνώριζε άριστα, μαρτυρούν ότι πρόκειται για μετάφραση. Θράψματα του κανόνα που ανακαλύφθηκαν αργότερα στην βιβλιοθήκη της μονής του Μόντε Κασίνο επιβεβαίωσαν επίσης την μετάφραση. Το νόημα αυτών των αποσπασμάτων αντιστοιχεί πλήρως στο έγγραφο του Μουρατόρι. Αλλά η διατύπωση διαφέρει. Το πιθανότερο είναι ότι ο συγγραφέας του κανόνα ήταν ο Άγιος Ιπόλυτος της Ρώμης, ένας μορφωμένος και παραγωγικός χριστιανός συγγραφέας που ήσε στα τέλη του 2ου και στις αρχές του 3ου αιώνα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κανόνας Μουρατόρι δεν είναι απλώς μια απαρίθμηση βιβλίων, αλλά είναι έδωση εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη με σχόλια και επεξηγήσεις.
Начало мораториева канона в пергаментной рукописи не сохранилось. Текст начинается с упоминания Евангелий от Луки и от Иоанна, но при этом они названы третьей и четвертой книгами Нового Завета. Несомненно, что первыми в этом перечне были Евангелия от Матфея и Марка. Эти произведения автор называет общепризнанными и священными, придает им исключительное значение. Он восхищается тем, насколько четыре Евангелия согласуются между собой по существу и видит причину этого согласия в том, что писатели верили себя руководству Святого Духа. Статус принятых церковью автор древнего канона присваивает также книги апостольских деяний, посланиям апостолов Павла, Иуды, Иоанна, книги Апокалипсиса. Все они входят в свод Священного Писания, принятый и сегодня. Несколько сомнительных произведений составитель мураториева канона называет неприемлемыми для церковного чтения, поскольку, по его выражению, нельзя смешивать желчь с медом.
Η αρχή του μουρατορίου κανόνα δεν έχει διασωθεί σε χειρόγραφο περγαμηνής. Το κείμενο αρχίζει με την αναφορά των Ευαγγελίων του Λουκά και του Ιωάννη, τα οποία όμως ονομάζονται τρίτο και τέταρτο βιβλίο της Κοινής Διαθήκης. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι τα πρώτα σε αυτόν τον κατάλογο ήταν τα Ευαγγέλια του Ματθαίου και του Μάρκου. Τα έργα αυτά ο συγγραφέας τα αποκαλεί παγκοσμίως αναγνωρισμένα και ιερά και τους αποδίδει εξαιρετική σημασία. Θαυμάζει την ουσιαστική συμφωνία των τεσσάρων Ευαγγελίων και βλέπει τον λόγο αυτής της συμφωνίας στο γεγονός ότι οι συγγραφείς εμπιστεύτηκαν τον εαυτό τους στην καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος. Ο συγγραφέας του αρχαίου κανόνα αποδίδει επίσης την ιδιότητα του αποδεκτού από την Εκκλησία στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, στις επιστολές των Αποστόλων Παύλου, Ιούδα, Ιωάννη και στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, τα οποία αποτελούν μέρος του σώματος της Αγίας Γραφής που είναι αποδεκτό σήμερα. Ο συντάκτης του μορατορίου κανόνα χαρακτηρίζει μερικά αμφιλεγόμενα έργα απαράδεκτα για την εκκλησιαστική ανάγνωση, διότι όπως λέει, δεν μπορείς να αναμίξεις την χολή με το μέλι.
Говоря о признанных произведениях Священного Писания, автор канона Муратори подчеркивает, что они приняты не отдельными общинами, а церковью, которую он называет Вселенской. Она рассеяна по всей земле, но при этом пребывает в единомыслии с силой Святого Духа. А соответствие древнего перечня священных книг современному составу Нового Завета свидетельствует о том, что не только расстояние, но и время не нарушает единство церкви, незыблемой целостности ее веры и мудрости.
Μιλώντας για τα αναγνωρισμένα έργα της Αγίας Γραφής, ο συντάκτης του μορατορίου κανόνα τονίζει ότι αυτά δεν είναι αποδεκτά από μεμονωμένες κοινότητες, αλλά από την Εκκλησία, την οποία αποκαλεί Παγκόσμια Εκκλησία. Είναι διασκορπισμένη σε όλη τη γη, αλλά παραμένει σε ομοφωνία με την δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Και η αντιστοιχία του αρχαίου καταλόγου των Ιερών Βιβλίων με την σύγχρονη σύνθεση της Καινής Διαθήκης δείχνει ότι όχι μόνο η απόσταση, αλλά και ο χρόνος δεν διαταράσσει την ενότητα της Εκκλησίας, την αναλύωτη ακεραιότητα της πίστεως και της σοφίας της.
Τάινη Βίβλη.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонικός сταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Лиланд Станфорд.
Полное название знаменитого на весь мир Стэнфордского университета звучит так. Университет Леланда Стэнфорда-младшего. Стэнфорд-старший построил его в память о своем сыне. Потеряв единственного ребенка, отец решил дать возможность учиться другим детям и сказал своей жене фразу, ставшую исторической. «Теперь все дети Калифорнии будут нашими детьми».
И плюрис ономасия то панкосмио фимис панепистемио то Станфорд ине... Πανεπιστήμιο Λίλαντ Στάνφορντ, Τζούνιορ. Ο Στάνφορντ, ο πατέρας, το ίδρυσε στην μνήμη του γιού του. Αφού έχασε το μοναδικό του παιδί, ο πατέρας του αποφάσισε να δώσει και σε άλλα παιδιά την ευκαιρία να σπουδάσουν. Και είπε στην σύζυγό του τη φράση που έμεινε στην ιστορία. Από τώρα, όλα τα παιδιά της Καλιφόρνιας θα είναι δικά μας.
Один из самых состоятельных и именитых граждан Соединенных Штатов Америки, Леланд Стэнфорд, на заре своей юности был бедным парнем из Нью-Йорка. Начал с того, что устроился на работу в бакалейную лавку, И кто бы тогда мог подумать, что скромный парнишка сделает блестящую карьеру, станет юристом, а потом железнодорожным магнатом, что ему в 1869 году выпадет честь открыть движение поездов по дороге, соединившей Атлантическое побережье с Тихоокеанским, что он станет губернатором Калифорнии и, наконец, сенатором Конгресса США.
Ένας από τους πλουσιότερους και επιφανέστερους πολίτες των ΗΠΑ, ο Λίλαντ Στάνφορντ, στα νιάτα του ήταν ένα φτωχό παλικάρι από τη Νέα Υόρκη. Ξεκίνησε ως υπάλληλος σε ένα παντοπολείο, και ποιος θα φανταζόταν τότε ότι ένα ταπεινό αγόρι θα κάνει λαμπρή καριέρα, θα γίνει δικηγόρος και στη συνέχεια μεγιστάνας των σιδηροδρόμων. Όταν το 1869 θα είχε την τιμή να εγκαινιάσει την κυκλοφορία των τρένων στον δρόμο, που συνέδεε την ακτή του Ατλαντικού με την ακτή του Ειρηνικού, και ότι θα γίνει κυβερνήτης της Καλιφόρνιας και τελικά γερουσιαστής του Κογκρέσου των ΗΠΑ.
У Стэнфорда была прекрасная семья, любимая жена Джейн и сын, тоже Леланд, талантливый мальчик, на которого отец с матерью возлагали большие надежды. Когда юноша окончил школу, родители сделали ему подарок – тур по Европе. В Италии 15-летний Леланд заразился брюшным тифом и сгорел в 3 дня.
У Стэнфорд είχε μια θαυμάσια οικογένεια, την αγαπημένη του σύζυγο Джейн και έναν γιο, επίσης Λίλαντ, ένα ταλαντούχο αγόρι, για το οποίο ο πατέρας και η μητέρα του είχαν μεγάλες προσδοκίες. Όταν ένα αρρός αποφύτησε από το σχολείο, οι γονείς του έκαναν ένα δώρο, ένα ταξίδι στην Ευρώπη. Στην Ιταλία, ο 15χρονος Λίλαντ κόλλησε τυφοειδή πυρετό και πέθανε μέσα σε 3 μέρες.
Летели дни, месяцы. Стэнфорды не жили, а существовали. Время не лечило их. В голосах мальчишек на улице они слышали голос своего мальчика. Порой им казалось, что они видят Леланда на улице, и отец понял: с горем нужно бороться действием, благими делами. 15 ноября 1885 года чета Стэнфордов заявила о создании учредительного фонда будущего университета имени своего сына.
И мэрис пернушан, и мінес пернушан. И Стэнфорды дэн жушан, алла ипирхан. О хронос дэн тус терапеве. Стис фонес тон агоргьон ста дрома акуган ти фоне ту педиу тус. Мергес форес номизан оти эвлепан тон Лиланд стон дрома. Και ο πατέρας συνειδητοποίησε ότι η θλίψη πρέπει να καταπολεμηθεί με δράση, με καλές πράξεις. Στις 15 Νοεμβρίου του 1885, το ζεύγος Στάνφορντ ανακοίνωσε την δημιουργία του Ιδρυτικού Ταμείου του Μελλοντικού Πανεπιστημίου, που θα πάρει το όνομα του γιού τους.
Для начала Леланд и Джейн объездили множество старинных университетов, хотели понять, каким должно быть образцовое высшее учебное заведение. Изучили и финансовую сторону вопроса, и образовательную. Потом отсмотрели массу проектов, подсчитали стоимость подходящего. Вышло 5 миллионов долларов. Сумма по тем временам огромная.
Αρχικά, ο Λίλαντ και η Τζέιν επισκέφθηκαν πολλά παλιά πανεπιστήμια και ήθελαν να καταλάβουν πώς πρέπει να είναι ένα υποδειγματικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Μελέτησαν τόσο την οικονομική όσο και την εκπαιδευτική πλευρά του ζητήματος. Στη συνέχεια, εξέτασαν πολλά project. Υπολόγισαν το κόστος ενός κατάλληλου project. Κόστησε 5 εκατομμύρια δολάρια. Ένα τεράστιο ποσό για εκείνη την εποχή.
Но Джейн сказала мужу: «Мы можем это сделать, Леланд, мы это можем». И Стэнфорды действительно смогли. Они отдали под будущий университет свой огромный участок земли в пригороде Сан-Франциско. Пригласили лучших архитекторов, заказали лучшие материалы. 6 лет шло строительство великолепных зданий и первоклассных лабораторий. Супруги лично приглашали педагогов. И опять слово «лучший» при отборе профессоров было ключевым.
Αλλά η Τζέιν είπε στον σύζυγό της: «Μπορούμε να το κάνουμε, Λίλαντ. Μπορούμε». Και οι Στάνφορντ το κατάφεραν πραγματικά. Έδωσαν για το μελλοντικό πανεπιστήμιο το τεράστιο οικόπεδό τους στα προάστια του Σαν Φρανσίσκο. Κάλεσαν τους καλύτερους αρχιτέκτονες, παρήγγειλαν τα καλύτερα υλικά. 6 χρόνια συνεχίστηκε η κατασκευή υπέροχων κτηρίων και εργαστηρίων πρώτης κατηγορίας. Το ζευγάρι προσκάλεσε προσωπικά τους καθηγητές και πάλι η λέξη «καλύτερος» στην επιλογή των καθηγητών ήταν το κλειδί.
В 1891 году университет открылся. Стэнфорды хотели, чтобы он отличался от прочих высших учебных заведений Америки, был бесплатным и принимал студентов всех слоев общества. А один из основных пунктов программы обучения звучал так: обязательно учить в университете о бессмертии души, существовании мудрейшего и доброжелательного Творца, и что повиновение его законам является высшим долгом человека.
Το 1891 το Πανεπιστήμιο άνοιξε. Η Στάνφορντ ήθελαν να διαφέρει από τα άλλα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Αμερική. Ήταν δωρεάν και δέχονταν φοιτητές από όλα τα κοινωνικά στρώματα. Και ένα από τα κύρια σημεία του προγράμματος σπουδών ήταν το εξής. Είναι υποχρεωτικό να διδάσκεται στο Πανεπιστήμιο η αθανασία της ψυχής, η ύπαρξη του σοφότερου και καλοπροαίρετου δημιουργού και ότι η υπακοή στους νόμους του είναι το ύψιστο καθήκον του ανθρώπου.
В общей сложности семья Стэнфордов вложила в создание и развитие своего детища 22,5 миллиона долларов. Затраты себя оправдали. Среди выпускников этого, одного из самых престижных университетов страны, 17 нобелевских лауреатов. Оно стояло у истоков создания знаменитой Силиконовой долины. Здесь были выпущены первые компьютерные программы Yahoo и Google.
Συνολικά η οικογένεια Στάνφορντ επένδυσε 22,5 εκατομμύρια δολάρια στην δημιουργία και στην ανάπτυξη του τέκνου της. Το κόστος είχε αποδώσει. Μεταξύ των αποφύτων ενός από τα πιο διάσημα πανεπιστήμια της χώρας είναι 17 νομπελίστες και το πανεπιστήμιο ήταν στις απαρχές του περίφημου Silicon Valley και τα πρώτα προγράμματα υπολογιστών Yahoo και Google παρήχθησαν εδώ.
А в музее университета находится прекрасная коллекция картин. Стэнфорд любил живопись и покупал произведения искусства в Европе. В первых залах этого музея висят полотна, на которых изображена счастливая семья Леланд-младший, Леланд-старший и Джейн. И нет ни одного студента Стэнфордского университета, который не знал бы грустной и великой истории своей Альма-Матер.
Το Πανεπιστημιακό Μουσείο διαθέτει μια εξαιρετική συλλογή πινάκων ζωγραφικής. Ο Στάνφορντ αγαπούσε τη ζωγραφική και αγόραζε έργα τέχνης στην Ευρώπη. Στις πρώτες αίθουσες αυτού του μουσείου κρέμονται πίνακες που απεικονίζουν την ευτυχισμένη οικογένεια. Τον Λίλατ, τον νεότερο, τον Λίλατ, τον πατέρα και την Τζέιν. Και δεν υπάρχει φοιτητής του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ που να μην γνωρίζει την θλιβερή και σπουδαία ιστορία του Πανεπιστημίου του.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Богослужебные песнопения православного храма.
Η λειτουργική ύμνη. Пater имон.
Есть в православной церкви совершенно особенная молитва, автором которой стал не человек, а сам Бог. По первым своим словам, это молитвословие называется «Отче наш». Когда Господь Иисус Христос начал проповедовать, некоторые люди воспротивились Его учению. Особенно слова Спасителя не нравились людям, которых называли фарисеями.
Η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει μια εξαιρετική προσευχή που παραδόθηκε από τον ίδιο τον Κύριο Ιησού Χριστό. Σύμφωνα με τα πρώτα λόγια της, έχει την ονομασία «Πάτερ ημών». Όταν ο Κύριός μας, Ιησούς Χριστός, άρχισε να κηρύττει στη γη, μερικοί άνθρωποι αντιστάθηκαν στον λόγο του, ιδιαίτερα οι Φαρισαίοι.
Они считали себя людьми благочестивыми, любили, когда их хвалили. Еще фарисеи любили долго молиться так, чтобы все это видели. Христос обличал лицемерие фарисеев, чтобы люди не подражали их неискренности. Он сам дал людям образец настоящей молитвы. О ее содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
Οι Φαρισαίοι θεωρούσαν τον εαυτό τους ευσεβή και έδειχναν ιδιαίτερη αδυναμία προς τα εγκόμια. Συνήθως προσευχόταν στο Θεό επί ώρες και φωνάζοντας, έτσι ώστε να αποδείξουν τον εγωκεντρισμό τους. Ο Χριστός καυτηρίασε αδιάκοπα την ανηλικρίνεια των Φαρισαίων και με στόχο την αποφυγή της μίμησης της συμπεριφοράς τους, ο ίδιος ο Χριστός παρέδωσε στους ανθρώπους το υπόδειγμα της γνήσιας προσευχής. Το περιεχόμενο της προσευχής σχολιάζει ο ιερέας Αντώνης Μπορίσοφ.
Христос произнес молитву «Отче наш» по просьбе своих учеников, апостолов. Во времена Спасителя многие люди считали, что чем больше в молитве красивых слов и речевых оборотов, тем угоднее она будет Богу. И чтобы показать, что главное в молитве вовсе не это, не сложная форма, а наоборот, ее простота и, самое главное, искренность, Христос показал людям, как нужно молиться.
«О Христос, я против ора, ипе автин тин просевхи, ме параклиси тон мэфетон ту, зелави тон апостолон. Стин эпохи тис гейнис зоис ту сотира, полиантропи и постиризан, оти осо пересотра орея логия, ке эфрастикотита эхи и просевхи, τος οποίου ευχαρίστη είναι για τον Θεό. Όμως για να εξήγησει στους ανθρώπους γνήσια ουσία της προσευχής, που αποτελούν ειλικρίνεια και απλότητα, ο ίδιος ο Χριστός τους έδειξε τον τρόπο.
Вот как об этом написано в Евангелии. «И сказал Христос, молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приди царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого».
«Ας думати маслі ту Евангелію, отан де просевхесте, мі полілогіте ке фліаріте, хоріс на паракалутіте, ке на каталавеніте авта пулете, опос канон і ethniki. Mi omiasete lipon me aftus. Diti o patir sas gnorisi apo pia pragmata echite anankin, printu ta zitisete. Sis lipon etsi na prosevcheste. Patremon, o entis uranis, agiasthito to onomo su, elthete i vasilia su, ginithito to thilima su, os en urano ke epitis gis. Τον άρτον ημών, τον επιούσιον δος ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφελήματα ημών, ως και ημίς αφήμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εσενένκης ημάς εις περασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
Начинается молитва с обращения к Богу «Отче наш». До того, как Спаситель был распят и воскрес, Царство Небесное было закрыто, и люди смотрели на Бога как на сурового судью, на небесного господина, но не как на любящего отца. А вот Христос произносит такие слова «Отче наш», и люди получают право обращаться к Богу «Отец». И это значит, что Господь, наш небесный Отец, всегда слышит людей, принимает их молитвы и просьбы, и самое главное, никогда не оставляет без своей помощи. В молитве «Отче наш» мы, по примеру Христа, обращаемся к Богу, как к Отцу, и просим Его о главных для себя вещах, чтобы жизнь наша была святой, чтобы в жизни нашей исполнялась воля Божья, чтобы в душе был мир, покой, и чтобы Господь давал нам все необходимое для нашей жизни, а еще, чтобы Он оберегал нас от всякого зла.
И просевхи архизи метин эклиси простон Θεό патремон, принти ставруси кетин анастеси ту сотира, «И исодос стин Василия тон уранон итан клисти, ке и анθρωποι эвлепан тон Θεό сан αυστηρό δικαστή, αλλά όχι сан τρυφηρό πατέρα. Και να ο Χριστός προφέρει τα εξής λόγια, Πάτερ ημών, οι άνθρωποι από τώρα δηλαδή έχουν το δικαίωμα να καλούν τον Θεό Πατέρα. Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός πάντα ακούει τους ανθρώπους, αποδέχεται τις παρακλήσεις τους και το πιο σημαντικό, πότε δεν αφήνει κανέναν χαρί στην βοήθεια του. Στην προσευχή Πάτερ ημών εμείς με το υπόδειγμα του Χριστού, καλώντας τον Θεό μας Πατέρα, τον παρακαλούμε για τα σημαντικότερα πράγματα, για να είναι η ζωή μας γεμάτη αρετές, για να περιέχει την βούληση του Θεού, για να υπάρξει ειρήνη και γαλήνη μέσα στην ψυχή μας, για να μας δώσει ο Θεός όλα τα απαραίτητα πράγματα στη ζωή μας και να μας προστατεύσει από οποιοδήποτε κακό.
Во время богослужения молитва «Отче наш» произносится многократно, но наиболее торжественно она исполняется в конце литургии. По традиции русской церкви «Отче наш» поется всеми прихожанами, а не только хором. Так выражается общая вера в Бога, как любящего Отца, пославшего в наш мир своего Сына Иисуса Христа. А теперь давайте послушаем молитву «Отче наш» в исполнении хора Сретенского монастыря Москвы.
И просевхи «Патер имон» псалете επανειλημμένα κατά την λειτουργία, αλλά με ιδιαίτερη έμφαση στο τέλος της. Σύμφωνα με την παράδοση της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, η προσευχή «Πάτερ ημών» ψάλεται όχι μόνο από την χοροδία, αλλά μαζί με όλους τους ενωρίτες. Με αυτόν τον τρόπο εκφράζεται η πίστη στον Θεό σαν τρυφερό πατέρα, ο οποίος έστειλε στον κόσμο μας τον Γιο Του, τον Ιησού Χριστό. Και τώρα σας προτείνω να ακούσετε την προσευχή «Πάτερ ημών», την οποία θα ερμηνεύσει η χοροδία της Ιεράς Μονής Σρέτενσκι.
Служебные песнопения православного храма.
И литургики имни Патер Имон.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.